Lepo pozdravljeni in lep predpočitniški pozdrav vam z Radia Robin pošiljam Uroš Simčič. A smo kaj pozitivno naravnani? Ja, lepa misel nam pravi. Življenje nam daje tisto, kar od njega pričakujemo, zato danes pričakujte samo lepe stvari. Bodite hvaležni za drobne trenutke in dovolite, da vam nasmeh nariše čudovit dan. Zato se nasmejmo in prepustimo prostor in čas dobrim zgodbam iz naših krajev preteklih dni. Tudi tokrat pozitive cel kup, v naslednjih trenutkih jo bomo skupaj zaužili in se nalezli njenih pozitivnih učinkov. Kam se nas tokrat torej dobre zgodbe peljejo? Začenjamo z izjemno športno zgodbo parakolesarja iz Dornberka Aneja Dopliharja. Na evropskem prvenstvu italijanskem Manjagu je najprej osvojil srebrno medaljo v kronometru, dobro pripravljenost pa je na to prikazal na cestni preizkušnji, kjer si je pokoril celotno konkurenco in tako postal evropski prvak v parakolesarjenju. Iskrene čestitke. Nadaljevali bomo tudi z uspehi tokrat domačih mojstrov kuhanja in kozic ter seveda ostalih pripomočkov, ki se najdejo v kuhinji. Znameniti Michelin je znova podelil svoje zvezdice in v svojo zvezdje so ponovno sprejeti tudi naši gostinci. Najvišje priznanje tri Michelinove zvezdice je ponovno prijela hiša Franco pod vodstvom Ane Roš, ki ostaja v samem vrhu svetovne kulinarike. Po eno zvezdico ohranjata tudi damu Kromberku z Urošem Fakučem ter gostilna priložitev na Zemonu s Tomažem Kavčičem. Lepa zgodba prihaja tudi iz Krasa. V Tomaju so namenu predali prenovljeno Kosovelovo domačijo. Hiša in okolica, kjer je pesnik preživel del svojega življenja, boste omogočili tudi organizacijo dogodkov, ki spodbujajo sodelovanje med različnimi generacijami, podjetniške iniciative in povezovanje skupnosti. No, to se skupaj obelodanimo v tretji dobri zgodbi. Predzadnja pa nam prinaša še eno zgodbo iz preteklosti. Zgodbo o Aleksandrinkah. Matere, hčere, žene, vdove in dekleta, ki so zaradi težkih življenjskih razmer odhajale na delo v Egipt, so zaznamovale enega najpomembnejših valov ženskih migracij z Primorske. Njihove zgodbe so zapisane v številnih knjigah, posvečajo se jim tudi v hiši Aleksandrink v Prvačini, glas pa jim dajo tudi v ta teden odprtem muzeju v Renčah. V zadnji dobri zgodbi pa zopet v svet športa. 20-letna krašovka Lina Funa nadaljuje niz odličnih nastopov v letošnji sezoni. Potem, ko je aprila na tekmi evropske serije v Litvi osvojila prvo mesto, je konec tedna znova stopila na zmagovalni oder. Na Madžarskem je postala namreč evropska mladinska podprvakinja v balvanskem plezanju v kategoriji do 21 let. Radio Robin poslušate, čas je za dobre zgodbe iz naših krajev, ki jih začenjamo zmagovito. Ko se v tem trenutku priklanjam, snemam klobuk in kar je še vsega tega, kajti v moji družbi imam čast pozdraviti evropskega prvaka in pa tudi podprvaka v parakolesarjenju, našega domačina iz Dornberka, Aneja Dopliharja. Anej, pozdravljen, seveda iskrene čestitke.
Živa in hvala lepa res.
Prvo tisto klasično vprašanje, seveda zdaj po tem evropskem prvenstvu v parakolesarjenju, dve medalji, evropski prvak, kakšni so občutki?
Ne vem, težko še opišem to občutka, ker je vseeno še frišno vse. Zadovoljni smo res. Malo smo presenečeni na tisto zlato medaljo. Za kronometer sem mogoče v kakšnem mediji ali pa niti ne, ali pa samo domače napovedal, da sem zmožen medalje v kronometru, ker sem res dobro napredoval zadnje leta in bil sem samozavesten. Mogoče tudi ta medalja, ta prva se pravi, drugo mesto povzročila to, da sem šel bolj sproščen na sobotno dirko in ne vem, imel sem res dosti energije, dobro delo med dirko in imel še zmerno dovolj energije za ciljni šprint, da sem osvojil ta naslov. Res neverjetno. No.
Kako je pa sicer potekala sama dirka za evropskega prvaka?
Na začetki na karti mi ni bilo všeč, zato ker je bila pač ravninska dirka. Jaz sem med lažjimi tekmovalci in nisem toliko konkurenčen na ravninski dirki. Vedel sem, da bo ciljni šprint, vedel sem, da bo velika skupina prišla do cilja in nekako tako tudi bilo. Probal sem zmanjšati to skupino, kako sem rekel, sem bil močen celotno dirko, probal sem narediti razliku, parkrat mi je uspelo, ampak Italijani, ki so bili štirje vozniki, štirje športniki v moji kategoriji, vsi so zelo dobri, zelo konkurenčni, kandidati za medalje, niso hoteli sodelovati nekako z mano in potem sem rekel, nič, bomo čakali ciljni šprint, kar bo. In ne vem, se zdaj sem vratil kar mrazence, ker se spomnim, kilometer pred ciljem, je bil tehničen ovinek, edini na progi in imel sem to idejo, da če bom dobil dirko, bom dobil tam. In postavil sem se, pršel sem prvi v ovinek, 90 stopinski, odpeljal sem ga pač vrhunsko, za mano je bil Švicar, bil je slab kilometr pred ciljem je to, na to me je Švicar prehitel, naredila sva majhno razliko, jaz sem videl nazaj v ogledalcu nekako dve dolžini kolesa in Švicar bil pred mano, jaz sem usledil do nekje 400 metrov pred ciljem, 300 in na to sem ga izza veterja začel prehitevati. Imel sem dovolj placa na srečo, da sem lahko moje kolo spravil mimo njega. V tem času je Italijan prihajal iz ozadja, nekako bolj hitro preletel skozi cilj, ampak jaz sem bil vseeno pred njim za nekje pol dolžine kolesa in neverjetno. No.
Nekaj filmski zaključek dirke. No. Ja, tisti, ki smo si pogledali po spletu, smo videli, da je bilo res napeto in na koncu zmagoslavje še toliko večje. No, ampak ja, Evropsko prvenstvo v italijanskem Manjagu, očitno pa so bile tudi priprave dobro zastavljene, da ste prišli na tole prvenstvo tako pripravljeni, kot ste.
Ja, sigurno, priprave so ključnega pomena. Namensko sem šel 14 dni v Livigno na višinska priprave. Trenerja Malešno Suhadolnikom, kateri se res trude za moje uspehe, imava to precej dobro naštudirano. Kot zanimivost, vsi zdaj po takem uspehi, oziroma že pred štartom dirke, so rekli, kaj imaš že kakšno hišo v Livigno, mogoče, da si toliko tam. So rekel, ne še, ampak razmišljam o tem, malo za hec, ne, malo za res, ampak ta višina za mene res dobro vpliva. Verjamem tudi, da je Aleš dobro naštudiral vse to, bere raziskave od Avstralcev, od vseh, od profesionalnih ekip, kako je treba pristopiti k tej stvari. Zelo pomembno je, tako če povem na hitro, da ne pretiravaš prve dni, ko priješ gor, ker lahko končaš tudi v bolnici. To so taka razlika, zrak je redkejši gor, težje dihaš, težje treniraš prve dni, potem se to nekako telo privadi in zelo pomembno je, kdaj priješ iz višine, da si maksimalno pripravljen oziroma da imaš maksimalen učinek teh priprav, tako da res hvala Alešu, da lahko skrbi za vse te stvari.
In da se, kot jo tukaj gledam, okrog vratu bleščita dve medalje, kje boste dobili mesto, bo kakšno poseben kraj v hiši?
Ja, itak, v hiši imamo, takoj ko prijem skozi glavne vrate, imam police, kjer so vsi moji dosežki, pokali iz motokrosa, medalje iz parakolesarstva, prve dve medalje iz svetovnega pokala, letos iz Tajske in ta bo zdraven tistih dveh medalj, oziroma te dve boste zdraven tistih dveh medalj, kjer ima sta posebno mesto malo več place, tako da padejo bolj v oči tam boju, no, da vide. Tisti, ki bo hotel, ko bo prišel na obisk, da jih vide takoj.
A ne Dopliker, še enkrat iskrene čestitke in vse dobro še naprej.
Hvala lepa tudi vam.
Nadaljevanju pa še k enim šampionom, tistim, ki ustvarjajo imenitne krožnike. Mišlenove zvezdice so ponovno zasvetile tudi na Severnem Primorskem. Dobre zgodbe iz naših krajev na Robinu so tole, ko tokrat stopamo v svet kulinarike. Znameniti kulinarični vodnik Mišlen je v Sloveniji podelil svoje zvezdice. In nekaj jih je zasvetilo tudi v naših koncih. Najvišje priznanje tri Mišlenove zvezdice ponovno prejela hiša Franko pod vodstvom Ane Roš, ki tako ostaja v samem vrhu svetovne kulinarike. Po eno zvezdico ohranjata tudi restauracija Dam v Kromberku z Urošem Fakučem in gostilna pri Lojzetu na Zemonu s Tomažem Kavčičem. Naše kraje je romala tudi Mišlenova nagrada za strežbo, prislužil si jo je Peter Patajec iz gostilnice Ruj iz Dola pri Vogljah. V izboru Bip Gourmet, ki izpostavlja restauracije z odličnim razmerjem med kakovostjo in ceno, se je letos uvrstilo 12 slovenskih restauracij. Med novinkami je tudi gostilna Klinec Medana. Aleš Klinec, menda vas je tole priznanje kar pošteno presenetilo.
Ja, res je, da lahko strela zjasna. Zjutro v 11:30 sem do poklic, da naj pridem dvihant priznanje na nagrad pri Brdo pri Kranju. Jaz sem rekel, kaj je to, nisem imel nobene informacije, ne, tako da je bilo vse skupaj tako nenadno in presenetljivo, tako da nisem niti upal iti prevzeti tega priznanja, ker je bilo vse tako naknapne. Tako da samo je res veliko presenečenje. Res, da se trudimo že vrsto let peljati našo tradicionalno tipično kulinariko naprej in zgleda, da smo s tem našem pristopom pač pripričali tudi Mišlenovo komisijo.
Torej, niste seznanjeni, kdaj so vas Mišlenovi inšpektori dejansko obiskali?
Ne, jaz sploh ne vem, kdaj so bili, kdo je bil, kdo nas je ocenjeval in samo smo dobili pač povabilo, da prevzamemo nagrado. Mislim, nagrada, priznanje je to, da smo uvrščeni v vodnika.
Kaj vam pomeni samo priznanje?
To priznanje veliko pomeni, ampak mi, mislim, bomo ostali tako, kot smo, tipična oštarija, ne mislimo iti v neke druge variante ponudbe in upam, da bojo gosti zadovoljni znali ceniti to, kar ponujem.
Gospod Aleš Klinec, še enkrat čestitke in seveda vse dobro še naprej.
Najlepša hvala.
Uvodnik Michelin Guide Slovenija 2026 je uvrščenih 74 slovenskih restauracij, kar je 2 več kot lani. Kot edina s 3 zvezdicami se ponaša Hiša Franko, 2 Michelinovi zvezdici je že 4. leto zapored ohranila restauracija Milka v Kranjski Gori z Davidom Žefranom. Po 1 Michelinovo zvezdico pa je prijelo 9 restauracij, med njimi je novinka Galerija okusov iz Petrovč, ki se je prvič uvrstila letos med prejemnike Michelinovih zvezdic. Poleg Dama in gostilne priložnosti so tu še restauracija Kop, Grič, Hiša Denk, Hiša Lenkart in Pavus. Med novinci v vodniku pa so tudi restauracije Bistro 945 iz Bovca, Bistro Štorija iz Postojne, gostilnica Barba iz Novega mesta, Hiša Polonka iz Kobarida, restauracija Mangart v Bovcu ter Srebrna vila iz Pirana. Po ocenah slovenske turistične organizacije Michelinova priznanja pomembno prispevajo k mednarodni prepoznavnosti Slovenije, dvigu kakovosti gostinske ponudbe ter razvoju gastronomskega turizma. Sodelovanje z Michelinovim vodnikom ostaja na ključnih strateških usmeritev slovenskega turizma. Čestitke vsem nagrajencem, pa je vztrajno delo pošteno poplačano. Tako je poplačan trud vseh, ki so svoje sile usmerili za obnovo Kosovelove domačije v Tomaju, ki so jo pred dnevi slavnostno predali svojemu namenu. Obiščemo jo v naslednji dobri zgodbi. Še vedno smo med dobrimi zgodbami iz naših krajev na Robinu, ki jih nadaljujemo na Krasu. Tomajo je bilo pred par dnevi na vse slovesno. Odprli so namreč prenovljeno Kosovelovo domačijo. V vasi, kjer je pesnik Srečko Kosovel, en najpomembnejših slovenskih pesnikov 20. stoletja, preživel del svojega življenja, so se tako na najboljši možni način poklonili njemu, torej pesniku ter njegovemu delu. Zelo zadovoljen je ob tem seveda župan občine Sežana Andrej Sila.
Začetek je bil kar mučen v kontekstu tega, da smo bili postavljeni pred dejstvo, da se nam lahko zgodi to, da se nam del domačije podere. Gre namreč za ugotovljeno dejstvo, da popušča spodnji podporni zid in da je domačija netemeljena in da je postavljena brez temelju na kmetijski površini, kar je povzročil s posedanjem zida tudi določene zaskrbljujoče razpoke na sami stavbi in so nam statiki nekako napovedovali, da vkolikor ne bomo v kratkem sanirali, da nas lahko doleti res delno podrtje same domačije in to je bil za nas dovolj velik signal.
V sklopu del so prenovili in energetsko sanirali celotno stavbo, prenove pa sta bila deležna tudi vrt ter vrtna lopa, ki je postala manjša trgovinica ter tudi vstopna točka. Celotna prenova je stala 1,3 milijona evrov. Prenovljena Kosovelova domačija ne bo delovala le kot muzej, pač pa tudi kot medgeneracijsko središče, ki bo povezalo literaturo, umetnost, naravno dediščino Krasa in sodobne družbene teme. Prenovljeni prostori bodo omogočili tudi organizacijo dogodkov, ki vzpodbujajo sodelovanje med različnimi generacijami, podjetniške iniciative in povezovanje skupnosti, tako je povedal kustos postavljene razstave v Kosovilovi domačiji Janez Vrečko.
To je gotovo bila velika zadolžitev, ki je nisem pričakoval, sem jo pa bil zelo vesel, ker se že nekaj let ukvarjam s Kosovilom in sem je zdelo, da bi bila zdaj mogoče priložnost, da pozorimo na nekatere elemente v njegovi misli, v njegovi poeziji, ki doslej niso bile posebej poudarjene in mislim, da nam je to tudi uspelo.
Slavnostna beseda je na prireditvi pripadla dolgoletni skrbnici Kosovelove domačije Dragici Sosič, ki jo na hišo veže veliko spominov. Trenutno za hišo in muzejsko zbirko, pa tudi v prihodnje, bo skrbela Mateja Kralj. Ja, zagotovo pridobitev, ki bo Tomajcem pa tudi Krašovcem in ostalim pripomogla k še večji prepoznavnosti Kosovela in njegovega dela ter življenja, obenem pa skrbela, da se bodo novi rodovi ob Kosovelovih besedah in dejanjih na domačiji srečevali. Srečevali pa se bomo lahko ponovno še v enem objektu, ki je luč sveta ugledal te dni. V Renčah so namreč odprli muzej, ki je posvečen materam, hčeram, vdovam in dekletom, ki so zaradi težkih življenjskih razmer odhajale na delo v Egipt in so zaznamovale enega najpomembnejših valov ženskih migracij s Primorske. Aleksandrinkam je posvečen nov muzej, ki ga v besedi obiščemo v naslednjih minutah na Radiu Robin v dobrih zgodbah preteklih dni. Radio Robin poslušate, smo med dobrimi zgodbami iz naših krajev, ki jih v predzadnji nadaljujemo v Renčah. Tam so namreč odprli muzej, ki je posvečen materam, hčeram, domam, dekletom, ženskam, ki so zaradi težkih življenjskih razmer odhajale na delo v Egipt in so zaznamovali enega najpomembnejših valov ženskih migracij s Primorske, Aleksandrinke. Njihove zgodbe so zapisane v številnih knjigah, posvečajo se jim tudi v hiši Aleksandrink v Prvačini, po novem pa tudi v Renčah. Iz Prvačine, Renč, Gradišča, Bil, Branika in drugih vasi so nekoč odhajale v Egipt tudi mlade mamice, ki so v tujini dojile tuje otroke, njihov denar pa je družinam omogočal preživetje. V Stari Vežici ob vhodu na pokopališče v Renčah je tako predstavljenih 6 zgodb z dokumentarnim, fotografskim in audiovizualnim gradivom. Avtorica razstave Anja Pangrc o tem, od kje ide ideja za razstavo.
Prva ideja, da bi muzej zasnovali kot eno popotovanje Aleksandrink, žensk iz Renč, se pravi iz rodnih Renč v Aleksandrijo, tako da je zastavljeno od razlogov za odhod, potem od samega potovanja, življenja v Aleksandriji, vrnitve domov, na koncu pa je zbranih še 6 video pričevanj, ki so kot eno osebna izpoved prebrane v prvi osebi kot iz dnevnika 6 Aleksandrink.
Razstava nosi v sebi tudi različne barve, te imajo vsaka svoj pomen.
Tudi same barve razstave nekako ponazarjajo rodne Renče, zelena barva in pa peščena barva daljni Egipt. Vsak del te razstave, v vsakem delu te razstave so pa odlomki zgodb, ki so zbrani v knjigi Aleksandrinke iz Renč. Poskušala sem jih zbrati čim več različnih, tako da je čim več zgodb vključenih. Nekaj jih je še tukaj, tako da jaz upam, da vam bo razstava všeč. Meni je bilo vsekakor prebranje knjige vseh teh zgodb, kar ena velika izkušnja, nekaj so res zelo težke zgodbe. Nekatere zelo pozitivne, moram reči, ampak veliko jih je pa zelo težko.
Zadovoljen je seveda tudi župan občine Renče Vogrsko Tarik Žigon, ki poudarja pomen odprtja muzeja Aleksandrink v Renčah.
Ta točka ima 2 pomena. Enega ima za lokalno prebivalstvo, se pravi za zgodbe, ki se bojo prenašale z roda v rod, tudi v šolah in karkoli bojo lahko se šli v živo ogledati in prebrati, prečitati tudi video. Arhiv je nastal 6 pričevanji teh Aleksandrink, ki so odhajale. Zgodbe, ki so lepe, zgodbe, ki so malo manj lepe, recimo časa, ki so se vračale nazaj, potem ponovno v naše kraje, da bojo lahko ostale z roda v rod, mogoče se bojo tudi dopolnevale, ko se bojo verjetno kakšne starejše objekti obnavljali in se bo kaj na podstrešju še našlo. Skratka, smo postavljeni tak pečat z lokalnega pomena v našem kraju. Drugo je pa seveda za turizem, za obiskovalce. Vemo, da zdaj je zelo popularen ta zgodovinski turizem. V neposrednji bližini imamo muzej sanitete pod okriljem poti miru iz prve svetovne vojne. Tukaj imamo še eno zgodbo Aleksandrink in popotniki, ki tukaj grejo mimo, se lahko ustavijo in spoznajo še eno zgodbo našega kraja iz preteklih časov.
Muzej je torej odprt za obiskovalce. Kodo za vstop je mogoče pridobiti s klicem v Novogoriški turistično-informacijski center. S to kodo obiskovalec odpre vrata muzeja Aleksandrink in pa tudi muzeja sanitete, ki stoji tik ob njem. Uma muzeja si lahko ogledate samostojno, po ogledu pa se vrata enostavno zaprejo in obisk je seveda brezplačen. Projekt muzeja Aleksandrink v Renčah je nastal v okviru projekta Kulinarična bivanska kultura Aleksandrink, ter je sofinanciran sredstvi Evropske unije. Še ena dobra zgodba nam je ostala, z njo pa obiščemo še eno izjemno športnico, krašovko Lino Funa, ki nadaljuje niz odličnih nastopov v letošnji sezoni. Potem, ko je aprila na tekmi Evropske serije v Litvi osvojila prvo mesto, je konec tedna znova stopila na zmagovalni oder. Na Madžarskem je postala evropska mladinska podprvakinja v balvanskem plezanju v kategoriji do 21 let. Tole so dobre zgodbe iz naših krajev na Robinu, ki jih zaključujemo zopet v športu. 20-letna krašovka Lina Funa nadaljuje niz odličnih nastopov v letošnji sezoni. Potem, ko je aprila na tekmi Evropske serije v Litvi osvojila prvo mesto, je konec tedna znova stopila na zmagovalni oder. Na Madžarskem je postala evropska mladinska podprvakinja v balvanskem plezanju v kategoriji do 21 let. Iskrene čestitke, Lina, kaj vam pomeni to priznanje?
Ja, jaz sem kljub temu, da letos tekmujem bolj svetovne pokale članske, se odločila, da bom šla na svoje zadnje mladinsko prvenstvo in probala zmagati, ker mi ta naziv bolj zaris manjka še. Mi sem bila na svojem prvem prvenstvu 5 let nazaj isto druga, tako da se zdaj to drugo mesto ne sliši kot nek boljši rezultat od takrat, ampak v bistvu potem, ko od teh letih vmes na prvenstvu nisem stala na stopničkah, mi tudi ta naziv dosti pomeni.
Kako je tokratno tekmovanje potekalo? Kakšen izziv je bil tokratni nastop?
Jaz sem v bistvu zdaj tekmala na 3 svetovnih pokalih in 5 vikendov zapored in ta vikend vmes je bilo še prvenstvo na Madžarskem in sem se pridružila mladinski ekipi, mislim, da nas je 18 šlo na prvenstvo. V žalost sem se edina prebila v finale, tako da nisem imela neke družbe za ogrevanje in priprave na zadnjo rundo, ampak sem vedela, da lahko pač dobro odplezam in sem šla zmagat, ampak ne glede na to je drugo mesto nekaj, kar mi pokaže, da letos delam stvari v pravi smeri in sem vesela, da še zadnje in zadnje z medaljo, zdaj pa upam, da bodo mladinci v naslednjih letih bolj še odplezali, da bo še kršno.
Cilji za naprej najverjetneje ostajajo visoki. Kaj vas čaka v bližnji prihodnosti?
Jaz sem lihkar odplezla svetovni pokal v Innsbrucku in sem po vseh teh tednih kar zelo utrujena in rabim neke pauze. Me pa čaka čez en mesec evropsko prvenstvo člansko v Barceloni, ki je v bistvu tudi glavni cilj sezone. In potem neke pauze in upam, da v jesenskem delu sezone še svetovni pokal tu v Ameriki. Drugače pa sem cilj zmagati na evropskem pokalu. Že dosegla letos stopničke na evropskem prvenstvu v mladinskem tudi. Manjka mi samo še pol finale svetovnega pokala, tako da cilji ostajajo visoki in jaz mislim, da se vse da.
No, morda, seveda, dopajo ne. Spremljate, kaj je trenutno najuspešnejšo slovensko plezalko Janjo Garambret vam je morda za vzor?
Ja, itak. Janja je pač, mislim, da vsem nam največji vzor, ker kar ona dela se trenutno mogoče ne sliši. Je itak izjemno, ampak pač, kadar bo nehala tekmovati in se bo gledala nazaj, bodo vsi videli, da tukaj je ona dosegla še en čas, noben ne bo. In ja, mislim, da si vsak želi plezati na takem nivoju kot Janja, tako da kar noro.
Dina Funa, najlepša hvala in seveda še ogromno uspehov. Mi komu je čakamo, da od njih lahko na Radio Robin zopet poročamo.
Hvala.
Tako. Tole je bila tudi zadnja dobra zgodba iz naših krajev preteklih dni na Radiu Robin. Zopet smo se lahko prepričali, da v naših krajih živi ogromno talenta, ogromno volje, tudi dobrosrčnosti, ki so ustvarjajo pozitivo. Hvala njim in seveda hvala tudi vam, poslušalke in poslušalci, ki s tem, da dobrim zgodbam prisluhnete, jih s tem tudi podprete. No, mi smo pa že v lovu za novimi.